Гучин бүлэгтэ арааж ууж өчг Гэсэр Баатар. Дугаар бүлэг Начин хааныг төвш төөснө нь 3. Ажуу мэрэгэн жирэх 6 хатан лай чөв чодонтай Начин хаанд мордоод сарган эрдэнтэй учирч Начин ханы хувилгоо модын шатааж найхуулайгва зүстэйсчнийг дагуулж бочиж иржээ. Гэсэр хаан тэднийг Өнгөтэй сайхан чандам нэртний чамчаар шагнаж, гэсрийн хотонд далай дэлгэр найр боллоо.
Гучин Баатар, зурга хатан явж, Начин хааны мянган хүчнийг бууруулла. Одоо гэсэр би Начин хааныг дарахаар мордно.
Оо тийм яа. Начин хааны дарааг яа. Начин хааны дарааг
яа. Үчин бол минь бид дагаад мордё.
Аа, тайсны дарахаар мордох санаа чинь юу? Гэртээс чинь чи Найчим Сомти Баатар. Там саявчтай хочирч хатад болоод ар гэрэл сайхаж. Чадан авгийг сайхан харцуу.
За чи эжин богд минь санаа амар яваа. Чадан найныг хавтхандаа хийгээ сууч.
Жа. Гучин Баатар минь жир жипскэн жаса. Морди!
Жа!
Гэсэр хааны их чирэх шугаа төйтөн уул хүрхэд Гучин Баатар нь Начин хааны дарах гэж тэмүүлж байлаа. Харин ховлогоо модыг тагхаар явсан найхуулайгва зүстэйсчин удаж удаад бучиж ирэхгүйд Начин хаан санаа амаргүй болжээ.
Харуулаа гарч үзээ.
Охин минь харьж ирж байна уу юу?
Хам минь ээ. Авхай яваад одоо болтол харьж ирээгүй. Таны бүйч одоо болтол идгэрэхгүй байна шүү. Манай харуулч наар цааш явхын харагдах уу хачин сонирн байна да. Бид ихчрэг аваад очие.
Харин тийм ээ. Тэд аль хэдийн ир бол таарна. Ратна, чиний очно гэдэг чинь маш зөв. Би ч тийхгүй нэ. Миний баяа урьдхыг хол хөрөхгүй болжээ.
Хам минь зүгээр ээ зүгээр. Би Хөлөг Баатар, Сэхилдэ Баатартай явъя.
Хаач моосо хотын гадна гэсэр ирээд начин ханиг амдаар нь баригэд бахирж байна.
Гэсэр ийм хурдан хүрээд ирчих үү? Сони юм та.
Начин хана отоорон гарч ирээ.
Шиагод Баатар тэдэг хэрсүү гарч байл.
Зөө
Шамир хайсан хар бэрдэн мартаж ирэх тайсныг улам дээр.
За! Чанаас ирж гээж өгөх хэн гэдгийг нэр устаа хэлээ. Шамир би нэргүй хүнийг эрдэж хурахгүй. Илдэнэ амд үзээ.
Бидний бүх цаг ойртсоо хурд дутаая.
Хашаан дутаахын эр юм уу? Эм юм уу чи? Эний талбараас дутаах нь ачин ханаа гарчирах чадаа.
Хам мине дайсан хэцүү байна. Манай өмнөөс нэг айхавт хүн дайрж ирсэн. Дэвгсэн жамд нь чулуу хөнгөрж мод хугараад тэнгэр тачгаж луу хөрх гэж байна. Тэр хүнийг Шомир гинэ.
Юу? Хоёуг дуудах авчираа. Эсрийн өмнө зүлэг тал дээр 8 давхар жигсаал засъя.
Ача. А. Та хараач та. Ачаахан биеэрэн гарч ич бай.
Очон баатар минь. Итгэ сан дээр. Ачаахан нэмэ хөвөн жагсаал тавч. Эчээж ява.
За.
Бида бичиж богдын хүмүүс ч өртөхгүй. Ийм ихэнч хэрэгэд гинтэр явдал байна гэж үүдэ. Эннэс их ч мангасын анигч гарсан биш үү? Юу зүгээр хэ. Баяр жороод ачаа ханиг амтарн барэ. Эн чиргэн жигсаалыг би мэднэ. Анаас зүгээр хавх хавх дайраад. Ачаа хан гром сүнс бай. Жустэс чинь би тэрэнд нь явъя.
Жустэс чинь начаа ханиг сайн ойлгохоор мянган чирэг аваад яв.
За.
Натчун байтун. Начаа ханы баруун талаас нор.
За.
Шомир. Сайн сэгэлтэй жүү талаас нор.
За.
Эрдэт часа. Сарнэрдлэр араас нор.
За.
Анжур гэгэн чонна мэдэгэд өмнөөс нь гал уруул дайри.
За.
Гал батрач шорон боро хийсгэж ор. Тэнгэр гачрыг нейлүүлж ара.
За.
Кесэр бакти сур сур бацтуга. Дара.
Дара. Хангуй хани даглуу! Оруулын нутаг талтнуу!
Начин баатар минь хэчээ! Нача хани Ракка Хөлөг Баатар гарч ирчээ! Анинта гантэс чин тосож байд!
Жа!
Босад баатарууд нэмэ дагаад ирээ!
Жа!
Thank you.
Өсөр хаан Начин хааныг дайран ороход тангир гажир донсолж төгтмөн луу хүрхэрнэ.
Нанчу!
Бэн!
Засаа шихэр туслаа!
Жа!
Сарын өртөн бэдэн туслаа!
Жа!
Гөгөнжүүл банчур туслаа!
Жа! Жа! Бүгдөөр нааша! Начин хаан хэчүү юм байна! Бүгдөөр хочжив хүрээж эжин гэсэрд туслаа! Эжин гэсэрийн бэйд ангсын эдэн ир хүрэж болохгүй!
Бар баатар, далантай сэчин, далантай уран, чим дишрэлт, байдан, таанара, зүстэй сэчин тусалж, ангсын сүнсэн ер!
Бүгдөөр нааш ер! Энэ 300 асард хотын дотор, Начин хааны сүнсэн байдий. Ануус, хичээ!
Мэдлээ!
Бар баатара! Энэ мянган дүшээр нийлүүлсэн хавтгай чулууг шилжүүл.
За!
Хичээгээрэй.
Хүй! Ямаа санийг бай!
За, за! Урдан энэ эрээ могой алт мөнгөн төвөн алтан аалцыг барьж ав!
Үгүй, Начин хааны сүнсэн энэ үү?
Хурдан, хурдан! Эрээ могой гал хая, гал хая!
Хүй! Энэ эрээ могой чинь Начин хаанд хүч нэмчээ! Жайчи! Дондуур нь тас тавьчи!
Хурдан, хурдан!
Бар баатар та барьж байгаа алт мөнгөн төвөн болоод алтан аалзаа хурдан гал шатаа!
Үгүй! Энэ Начин хаан амин сүнсэн яасан би хэлбэ? Хараач, энэ чинь үхгүй дээ шүү дээ!
Та нар зайлж! Алтан оноочоор нэг л хатгачаа!
Тэг, тэг!
За!
Арам удаач!
Жүстээ сэчин ба! Амин гадрын оноглоо шүү та!
Охан гэсэрийг чавчаа!
Чавчаа нүж!
Харин чинээ хоёр гарын чинь тас чавчаа!
Хоёр нүдийн цох харва!
Шууд шууд гүр гүр шах шах! Мохолгай амин сүнсэн дасар шууд шууд гүр гүр шах шах!
Гэсэр чиний үрийн хутаг тасраг! Учин баатар чинь миний баатар шиг чавчигдаг! Жүстээс чинь чи намайг саахан хүү чаднаа да! Чамайг үү!
Эчхи чинь толгой! Үхтээ хүрж ирээд амчин жүгөөргүй а? Ханашгүй их санаа гаргануу чи! Ачаахаа чи тэнэг байна! Энэ газрыг муу гэж, эхний газрыг сайн гэж очоом шүү!
Шууд шууд гүр гүр шах шах! Шууд шууд гүр гүр шах шах!
Начин үхсээ! Начин үхсээ! Начин үхсээ! Начин үхсээ!
За, мөнгө тэнгэрийн сүр сүлдэд 30 баатарынхаа хүчинд дайснаа дарж дархан нутгах хүн ардаа аварлаа. Начин хааны төрөнгийг энэ нутгийн хүн ардад төгөөж өгөө.
Гэсэр мэргэн хаан Начин хааны хорийн үндсийг тасалж хангай харганаа уулыг аршаан булга оргосон, мод шугаа аврагсан, шувуу гөрөөс чугларсан энгүй сайхан үлжийт орон болгоод хамгаантныг жаргуулж гинэ.
За одоо их улстан бочаа. Жилийн гажрыг сараар товчил, сарын гажрыг өдрөөр товчил. Сар нэрлэн Нанчун Гэгэнжул урдаар явж, долоо хатан Лайчим нарт яссан чимэ хүрэг.
Жа!
Далай нэр бэлтхэж, их чиргий уухтга.
Жа! Жа! Тэгвэл бид урдаар явлаа. Нижгэр нэр бэлтхэж, таанрыйгаа уухтя.
гүн жоох шууч мээн одоо хаа хурж ирэв.
Аа, эжин богдоо. Удалгүй үжигтэн цаахан ангирхын жогын өнгөрөөд бүслэн нэр даваа хүрх болно.
Яа, сайн сайн. Өнгөрж явахтаа өвсийг бүхэн шууг бүргэ.
Аа.
Однара үчүү. Үстнэр тавааны хажууд тух далбай мандуулаад их нэр болж ин да.
Оо тийм бай, тийм бай.
Тийм бай.
Тийм шүү дээ. Хатад минь бидний ухтаж байна.
За. Хатад маань үнээр мэрхэн байна. Бид одоо овон дээр хурч техник тавья.
За.
Харин эрдэн Нанчун нар урдчлан бучиж ирээд Гэсэр хааны их чирэг Начин ханыг дарж нутаг дам бучиж байгаа баярын чимээг Рогмууга хатанд мэдүүллээ. Рогмууга хатан олон хатад болон ард иргэдэн дагуулан хүссэн нэрт овоон дээр ирж ухтлаа.
Арван жүгийн эзэн Ачид богд гэсэр мөргэн хаан минь. Гучин баатар гурван жин хошууч минь. Дайснаан дарж дархан чулаа мандуулаад ирлээ. Жа та бүхэндээ амар айлтхан жолгож байна.
Сайн. За та бүхэн маань амар мэдхэн сууж байв уу? Одоо бид Ормус тэнгэрийн чиг навсаа гүрж юм. Ялгуулсан урвэгч Учин урван тэнгэрэнд яхья.
Бүгдөөрөө зачлаа өргөе. Дээд хурмус тэнгэр, доорд усын хаан, эжин гэсэр хаандаа мөргөн даатхаа. Исэн үслийн хангагч, эжин гэсэр хаан минь, элдв хордны сэтлүүлэгч, бовд гэсэр минь ээ!
Хурээ!
Мөнхө тэнгэрийн сүрсүлдэд, Учин баатар хурванжуу хошуучин кан байвулгаа хүчин дайснаан тарж дархан нутгаа хамгааллаа. Одоо Учин баатартан гавья тэмгэлнэ.
Уухай!
Үнэ харчхай болсон хүрл эрдэн бүтүүж үрхэд хүнээ суртэй эрдэг амны оронд ордог эрдэд гасаа шихрэв.
Эрдэнэ тасаасан!
Арамжүгийн эжин гэсэр хаандаа мөргөе.
Хүнээ бүргэд болсон халширлаг ба жарахт эрдэн мөтүүж өрхөд бордоггүй жаан мөтүүжид эрийн нэр эрхэд шоомир.
Хүнээ бүргэд шоомир! Уухай!
Аслан барын хүчээр эжин тандаан жүтгий!
Хамгийн нахч болсон Хар багаса хүчин өргсөн, харангүй сүн жол болсон хамгийн дардаг байтан.
Хамгийн дардаг байтан!
Арван тавн настай дан арслны хомос болсон, амтны ач болсон, начин шонгор мэтүү жигүүрт данчун.
Амтны ач арван тавн настай данчун!
Харгүй сэтгэлт. Автэрлгүй чин жорохт хамгийн гол сүм нь нурд хөшөөч болсон Барбаатар.
хамгийн өсөн хошуулчд баярлалаа.
Сэтгэн сэргэлэн ухаантай ататан байсны утган мэтүү жагнаад ордог. Бэлэг эрдэм төгс шоомэрийн хуу хурган настай гэрэлтэй сэтгэн.
Бэлэг эрдэм төгс гэрэлтэй сэтгэн.
Эжин багийн сүрсүлдэд хэмэр минь манддгүй.
Харин логин байтай, хайвал гоон шидэрдэмтэй, алтан хонг шиг дуутай, арсан барийн явдалтай, түмэн одны хавлгоон төгсөн аруухан баатар сарн эрдэн.
Түмэн одны төгсөн найжийн хүү сарн эрдэн.
Айтмийн гэрлийн хавлгоон төгсөн 9 настай гейгүүлэгч тань. Улаан нүдний галын хавлгаан төгссөн 5 настай гэжлэгэгч тал. Арваатрийн бодистогийн хавлгаан төгссөн 5 настай чингмишрэлт. Хулчваатрийн шидэг хавлгаан төгссөн 4 настай далайн уу. Асмэн ойны хүйх күрус нисэг шовууны хавлгаан шамхар. Рүксаваатрийн чагалгааны хавлгаан төгссөн чага арчгай.
Орхосын хүү гэсэр, хорт максын дарган гэсэр, элүмэн жоромж гэсэр, элүмэн хийн жаргалж гэсэр!
Амиг мэн аварсан ачтай, гажуу номтэй дарлаг болсан, чэн жоромд ажуу мэргэ хатан.
Чэн жоромд ажуу мэргэ!
Эппиэс ялгалгүй ахтүүгийн барилдлагтай баатрууд минь. Эрхэт Тэнгэри орноос дагуулж ирсэн баатрууд минь. Энэ буяа сахчилгүй жаяанагтай баатрууд минь. Хан Тэнгэри орноос дагуулж ирсэн баатрууд минь. Халуун юмнаас салалгүй эйлэг нэгтэй баатрууд минь. Омсай набгалантан болтугай. Энг сайн жаргалантан болтугай. Тэвдэлхий түмэн олноороо төвшин болтугай. Эрдний сангийн чаргал нүгнөөс эхлэн Бочин баатар гурван жуун хошууч гурван отог улсад хэшиг үртээ.
Эсэр хаан ертөнцийн төрийх наран мэт мандуулж урт чагаан гэрээн шинтгэж 30 баатар 3 жун хошуучтан гавья тэмдэгдэн хамг улсаан жаргалын ихээр жаргуулж гинэ.
Мансиг дарчилгат хамг олнорон байрлдилла хэчни малчдан жалчо хөгжилдэн надэн бүтхилэлла төрин олн төшимдэнар түүхдэн эртэ мөргдэнар Отыг жалаты нойдуды, Аллын эмгин туру чуды. Үчин турин ожырсан байяр, Нэчиг хүхнэгін жолгсан байяр, Хор хүхчим жохсылывы, Хор нэри усхап шохи.
Сай та бүхэнд 30 бүлэгт арааж үүжэжэг Гэсэр Баатрийн 30 дугаар бүлгийг сонсоглоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаа Сэчин Бат, Начин Ханыг Чолмон, Засаа Шихрийг Отхон, Шомерийг Гамболд, Гэрэлтэ Сэчнийг Илна, Нанчуныг дэгжирх, жүстэй сэчныг оргол, сарын эрдныг мүшээл, раднаг сэчын бат. Шоюудыг болор, лайчовыг болор, ажуумаргныг илнаанар тоглов. Тус жожиг бол өвөр Монголын өртөн жасаг орны гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, өвөр Монголын аражуу тэлбис хорооны Монгол аражуу болон өвөр Монголын өртөн жасаг орны чөөн тоот үндэстнэ өртнээ ном бичиг болон гэсрийг чуглуулан эмэгтгээж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна. Жөвлөгч Чойрол Жав. Эрдэн Хад Ит Хуя. Ерөнхий удирдаач Батчулуу. Удирдаач Сарна. Жожгийн найруулагч Сарна. П. Уюм Билэг. Хөгжмийн жохоолч Үхэрчин Хүү. Дуу шуугаан жохжуулагч Жаяа Хүү. Жожгийн тулгуур дууны үг ай Суу Бүргэд Үхэрчин Хүү. Дуусна нь Шилий хотын Монгол үндэстнэ багсруудын Шилийн чуура найрал дуугийн бүлгэм дуулав. Туул хайлсан нь Дэлгэрэнгүй. Тайлбарлагч Уран Чимэг. Шингээгч Зөөвэй. Хопхэн Фэй. Шингэлтийн найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү. Жүжгийн явдал Боолян Ин Ялна. Хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бөхчулуу. Ерөнхий хянагч Элбэрэлт Чимэдд Орж Соёлд